Protams, ka mēs jau vakar naktī, vakar vakarā izteicām visdziļāko līdzjūtību Francijas tautē, visiem tuviniekiem, bojāgājušo tuviniekiem, un, protams, ka tas ir ļoti nežēlīgs terorakts. Tas ir terorakts, kas parāda, ka joprojām nav darīts pietiekami gan Eiropas Savienības iekšienē, cīnoties ar dažādiem teroristu grupējumiem, gan arī, protams, tas apliecina nepieciešamību arī tālāk cīnīties gan ar Islama valsti, gan ar dažādiem teroristu grupējumiem. Tā kā, protams, ka šobrīd mēs esam visi kopā ar Franciju, bet mēs arī saprotam, ka pēc tiem pirmajiem līdzjūtības brīžiem ir pilnīgi skaidrs, ka ir jāturpina daudz ciešāk koordinēt, daudz ciešāk sadarboties ar visām Eiropas Savienības valstīm, lai šādus teroraktus nākotnē nepieļautu. Pilnībā laikam izvairīties no tā nevar, bet jebkurā gadījumā tas skaidri parāda, ka šī cīņa nav galā. Un, protams, mēs arī strādājam kopā ar Francijas varas iestādēm. Mūsu vēstniecība Parīzē ir noskaidrojusi, ka vismaz šobrīd mums nav ziņa par to, ka šajos teroraktos būtu cits kāds Latvijas valsts piederīgais, taču ņemsim vērā, ka vēl ir ļoti maz laika pagājis kopš šiem briesmīgajiem notikumiem, un mēs jau turpinam sadarbībā ar Francijas varas iestādēm skaidrot situāciju.
Maz laika, protams, ir pagājis arī, lai saprastu, kas īsti notika un kāpēc, bet informācija ziņu aģentūrās arī liecina, ka šie ir Islāma valsts atbalstītāji. Vai var prognozēt to, kā tad mainīsies šī cīņa ar terorismu?
Es domāju, ka mēs labi redzam, ka vesela rinda pasākumu, par kuriem mēs esam daudz runājuši, piemēram, tā pati informācijas apmaiņa starp aviokompānijām un, teiksim, drošības iestādēm dažādās Eiropas Savienības valstīs, lai skaidri pateiktu, kurš cilvēks, piemēram, atgriežas no Sīrijas vai Irākas, kur Islāma valsts ir visspēcīgākā, un kuram vajadzētu pasakot līdz, ka šie pasākumi beidzot ir jāievieš. Šie pasākumi, diemžēl, ir iestrēguši Eiropas parlamentā. Ir, protams, vēl esam rinda lietas, kas būtu tomēr jārisina. Bet es pagaidām vēl domāju, ka mums vajadzētu dažas stundas vēl ļaut gan izmeklētājiem, gan arī, teiksim, kolēģiem Francijā noskaidrot vēl notikumu detaļas. Un es domāju, ka šī analīze, kas būtu vēl jādara un ko vēl vajadzētu darīt, mums vēl tikai sagaida. Nu, 7:00 no rīta, burtiski dažas stundas pēc terorakta, sākt, teiksim, nākt klajā ar dažādiem paziņojumiem, tas nebūtu īpaši atbildīgi. Vēl ir jānoskaidro daudzas lietas, bet ir pilnīgi skaidrs, ka, piemēram, kaut vai atjaunotā robeža kontrole, gan izlaicīgi uz Francijas robežām dažādi ārkārtas pasākumi, tā ir tā realitāte, ar kuru būs jārēķinās cilvēkiem, kas arī domā apmeklēt